Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Johanneksen mukaan 13. luvusta. Jeesus puhui opetuslapsilleen, totisesti, totisesti, ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettejäänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Kerran entisessä elämässäni olen ollut suurlähettilään vastaanotolla. Sain ihan erikseen kutsun Ruotsin kansallispäivän juhlallisuuksiin Ruotsin Helsingin lähetystöön. Se lähetystöhän sijaitsee ruotsalaisille tyypilliseen tapaan vaatimattomasti siinä meidän presidentinlinnamme naapurissa. Ihan korttelin päässä sen saman kadun varrella siinä kauppatorin reunalla. No sinne lähetystöön, kun menin sisälle, niin siellä oli portaikossa tällaisia ehkä 1700-1800-luvun sotilaspuhukuihin pukeutuneita vartioita. Ja sitten aina, jos niihin päin katsoi, niin heti teki asennon. Sitten jos katsoi poispäin, niin sitten ne taas otti levoja. Sitten jos uudestaan katsoi, niin sitten taas otti asennon. Ja sitten kun menin sinne sisälle, niin sehän oli upea paikka. Siis siellä oli toinen toistaan hienompia huoneita ja seinät oli täynnä tauluja näistä meidän länsinaapurimme kruunupäistä. Oli hyvät tarjoulut ja oli hienoja vieraita. Mä tunnistin sieltä joukosta ainakin korkearvoisia suomalaisia sotilaita ja merkittäviä tieteentekijöitä ja isojen ruotsalaisten firmojen lobbareita tietenkin, eli kansakunnan kermaa. Hienot juhlat oli, mutta täytyy myöntää, että tämmöisenä halsuan perämetsien kasvattina, niin vähän oli sellainen olo, että ei ole ihan niin kuin kotonansa. Ja samalla aikaa sen kaiken loiston ja kauneuden ja hienoja juttujen keskellä tuli selväksi, tai oli samalla selvää se, että kaikki vaan heijastelee sitä suurempaa loistoa, mikä on Tukholmassa siellä kuninkaanlinnassa. Se suurlähetystökin on vain lähetystö. Se on Ruotsin valtion edustusto ulkomailla. Ja sen tehtävä on ajaa oman maansa etuja ulkomailla ja hoitaa tämän maan asioita ja sitten valtioiden välisiä suhteita, niin kuin tiedätte. Tämän pyhän aihe kertoo, että meidän kristittyjen tehtävä on olla Jeesuksen lähettiläitä. Ei ole sen takia ollenkaan huono asia, että nämä meidän lähetystöt, eli nämä kirkot, niin kuin tämä armon kappelikin, on tehty kauniiksi. Kertomaan meille ja kaikille täällä vieraileville ihmisille jotain siitä taivaallisesta kuninkaan linnasta, jossa Jeesus on. Mutta silloin, kun mä olin lähetystössä Keniassa, niin mä opin siellä yhden asian näistä kirkkorakennuksista. Se ei ole kaikkein tärkein asia seurakunnassa. Kaikkein tärkein asia seurakunnassa on ne seurakunnan muodostavat ihmiset. Aivan niin kuin ajattelen, että kansainvälisissä suhteissakin tärkeintä on varmasti ihmissuhteet. Diplomaateilta vaaditaan diplomaattisuutta. Ja niin myös me kristityt ollaan meidän edustamamme valtakunnan kasvot täällä maailmassa. Minä ainakin olen monesti joutunut sellaiseen tilanteeseen ihan omasta syystäni, jossa erityisesti hengellisen työn tekijänä mietin, että onko minä nyt osannut oikealla tavalla ollenkaan välittää sitä Kristuksen rakkautta tähän maailmaan. Ja ajattelen niin, ettei tämä asia koske ainoastaan meitä palakollisia, koska jokainen, joka uskaltautuu tunnustautumaan kristityksi, niin on sen saman luupin alla. Meitä tarkkaillaan. Tällainen kokemus ainakin itselläni on. Sen takia vaatii rohkeutta olla kristitty. Varsinkin tällaisena aikana, kun kristillinen usko ja kristilliset arvot eivät saa kaikilta osakseen suurta suosiota. Miten onko sinulla samanlainen kokemus elämästäsi kristittynä? Välillähän semmoinen kyttääminen eittämättä vähän nyppii. Mutta toisaalta ajattelen niin, että ne on hyviä muistutuksia meille, kun meille tullaan sanomaan, että sinäkö uskovainen tällä tavalla toimit, tai sinäkö kristitty et tuotakaan tee. Nimittäin vaikka kuinka tarkasti ne meidän lähimmäiset meitä tarkkailisi, niin koskaan ne ei voi nähdä kaikkea niin kuin Jumala näkee, niin kuin Jumala tietää, niin kuin Jumala meidät tuntee joka ikinen hetki. Ja Jumala näkee sitten niiden kulissienkin taakse. Jumala näkee sen arjen, mitä ei näytetä niille kotona käyville vieraille. Jumala tietää meidän todelliset ajatukset toisista ihmisistä niiden kaunisteltujen sanojen lävitse. Jumala tuntee meidän todelliset tunteet kulissien takana. Syntisiä me kaikki olemme. Mutta ei niin, että me vaan ajatellaan yleisellä tasolla, että kaikkihan nyt on syntisiä, vaan kyllä ihan sinut ja minut. Meidän jokainen ajatus, meidän jokainen sana ja jokainen teko tullaan vielä syynäämään ja punnitsemaan. Tämä kaikkien syntisyys, eli ihmiskunnan yleinen langenneisuus, ei ole, eikä se saa olla meille mikään pakopaikka. Me ei voida, rakkaat kristityt, hävitä väkijoukkoon, eikä me voida mennä meidän lähimmäistemme selän taakse piiloon. Ja tämän asian tiedostaminen, että minä olen syntinen Jumala sinun edessäsi, niin se on juuri sitä todellista nöyryyttä, mitä meidän Herramme, meidän kuninkaamme ja meidän lähettäjämme Jeesus meiltä tässä tekstissä odottaa. Me emme ole Herraamme suurempia, me emme ole lähettäjämme suurempia. No totta kai on oikein, että teemme oikeita asioita ja käyttäydymme kohteliaasti ja kunnollisesti, että me ei aina sanota ja tehdä sitä, mitä me haluttaisiin, ja niinhän me monesti oikein toimitaankin meidän arjessa. Ja sehän on tällaisen sivistyneen yhteiskunnan ja keskinäisen järjestyksen ja rauhan perusedellytys, että me vähän koitetaan edes olla siivosti. Lähettiläiden pitää osata olla diplomaattisia. Meidän kristittyjen ei aina kannata sanoa sitä, mikä ensimmäisenä mielen päällä on jossakin tilanteessa, vaan kannattaa miettiä sanansa tarkasti. Mutta ei millä tahansa kustannuksella. Siinä, missä me ei saada kaunistella meidän omia pahoja tekojamme, niin me ei saada myöskään hioa Jumalan sanasta pois niitä kulmia ja niitä särmiä, jotka siihen Jumalan sanaan kuuluu. Jumalan sana on välillä aika kovan tuntuista. Ja joskus tai ehkä useinkin sellaista, joka ei tähän aikaan tunnu sopivan. Mutta, rakkaat ystävät, huomatkaa, me ei olla ensimmäisiä, jotka tämän asian kanssa painii. Me ei olla ensimmäisiä kristittyjä, jotka elää sellaisessa ympäristössä, joka on meille vieras. Maailma on ollut aina vähän vinossa, kun mitataan sillä Jumalan sanan vatupassilla. Mutta meidän puheissa totuus ja rakkaus, ne kuuluu yhteen. Ei minkään valtionkaan lähettiläs voi edistää vain omia asioita ja kertoa, eikä tehdä sopimuksia muuten kuin niiden ohjeiden mukaan, mitkä hän on saanut. Meidän Jumalan valtakunnan lähettiläiden ohjesääntö on Raamattu. Siitä me emme saa poiketa, vaikka se tarkoittaisi joskus kiusallisia tai hankalia tilanteita. Me ei saada yrittää olla lähettejämme suurempia. Juuri tätä Jeesus sanoillaan tarkoittaa. Moniin tällaisiin edustushommiin, niin kuin vaikka lähettilään tehtävään valtionhallinnossa, niin ihmiset valitaan todella tarkasti. Ne äänestetään vaaleilla tai välillisesti valitaan meidän valitsemien kansanedustajien toimesta. No on tietenkin sellaisia edustushommia, johon valitaan esimerkiksi kilpailulla, niin kuin vaikka urheilijat. Ja nyt tässä pitkään töitä hakeneena on päässyt tutustumaan tähän toisten tekemien valintojen ja pistelevien pettymysten maailmaan. Aina ei tule valituksi, vaikka ajattelisi itse olevansa oikeinkin kykenevä johonkin hommaan. Ja pitää tässä ihan sivumennen kertoa, että hainpa joskus diplomaattikoulutukseenkin vähän sillä lailla huvikseni, että no jos tuonne pääsisi. Mutta siinä haussa en päässyt kovinkaan pitkälle. Mutta meistä jokainen voi kuitenkin sanoa tulensa valituksi tähän suureen Jeesuksen lähettilään tehtävään. Eikä se ole mikään itsestäänselvyys, jonka voi tuolle, että no kaikkihan tässä nyt kristityt ollaan valittu tähän tehtävään. Vaan juuri sinut on valittu siihen tehtävään. Se on suuri lahja. Se on Jeesuksen valinta, se on Jumalan armovalinta. Ja tämä valinta, minkä Jeesus on tehnyt sinun kohdallasi, niin sen hän on teki elämässään monen monta kertaa. Ihan kaikkisuudessa jo Jeesus valitsi tulla meidän pelastajaksi. Neitsyt Marian tullessa raskaaksi Jumala valitsi tulla maailmaan. Jordanin virrassa Jeesus valitsi tulla kastetuksi. Saatanan kiusatessa häntä erämaassa Jeesus valitsi seurata Jumalan tietä meidän takia. Getsemanessa Jeesus näki, mitä tuleman pitää. Hän rukoili isää ottamaan sen maljan pois, mutta silti hän valitsi olla kuulijainen Jumalan tahdolle. Jeesuksen tullessa vangituksi hän valitsi käskeä opetuslapsia laittamaan miekan tuppeen. Ja kun hän joutui ylipapin, kuninkaan ja maaherran eteen, hän valitsi ristin tien. Hän valitsi tulla ruoskittavaksi, hän valitsi tulla ristiinnaulittavaksi ja kuolla. Siis tässä kaikessa on kysymys siitä, että Jeesus valitsi oman elämänsä sijasta meidät. Jeesus on ainoa koskaan maan päällä vaeltanut ihminen, jolla oli oikeasti vapaa valinta. Hänellä oli riittävä tahto ja riittävä pyhyys siihen, että hän pystyi valitsemaan Jumalan tien. Hän pystyi olemaan tekemättä syntiä. Mutta huomatkaa, että Jeesus ei tehnyt sitä pelkästään osoittaakseen, että minä olen pyhä. Hän ei tehnyt sitä pelkästään sen takia, että näin kuuluu tehdä, vaan hän valitsi sen sinun puolestasi. Ja vaikka tässä maailmassa ei olisi yhtään muuta syntistä ihmistä kuin sinä tai minä yksin, niin Jeesus olisi silti ollut valmis kuolemaan sinun puolestasi. Niin kuin Jumalan sana, jota luin tuossa synnin päästössä, sanoi, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Mutta koska Jeesus oli Jumalan poika, hän oli pyhä ja puhdas, niin hänen uhrinsa, jonka hän antoi siellä Golgatan ristillä, niin se riittää aivan koko maailman kaikkien syntien sovitukseksi. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että kun englannin kielessä tai jossain elokuvissa monesti sanotaan, että joku on the chosen one, joku on valittu, niin sinä olet valittu. Sinä olet Jumalan valittu. Hän ei tehnyt sitä valintaansa siksi, että sinä olet jotenkin etevä tai sopiva tai taitava, vaan hän teki sen rakkaudesta. Sinä olet Jumalan valittu, sinä olet armosta pelastettu ja verellä puhdistettu, sinä olet kuolemalla elämään ostettu. Sinä olet Jumalan silmäterä ja sinä olet hänelle korvaamattoman kallisarvoinen. No minkä takia minä nyt näin kovasti käytin aikaa tähän Jumalan armovalinnan selvittämiseen ja teroittamiseen? Siksi, että minä olen itse omassa elämässäni löytänyt sen niin mahdottoman lohduttavaksi asiaksi. Kyse oli Jumalan valinnasta. Ja sinusta varmasti tuntuu usein lähimmäisten polttavan katseen alla ja oman tunnon kolkuttaessa samalta kuin minusta, että et ole tyytyväinen siihen omaan suoritukseesi kristittynä. Tai mietit, että voitko kelvata Jumalalle tällaisena. Mutta vaikka se oikein eläminen onkin tärkeää, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että oletko sinä kristitty, oletko sinä Jeesuksen oma tai oletko sinä pelastettu. Muu puhe on sielun vihollisen tuon suuren syytteen kuiskuttelua. Sinun pelastuksesi on Jumalan armovalinta. Sinä et voi lisätä siihen mitään, etkä sinä voi ottaa sitä pois yhtään mitään. Kaikki mikä riittää on vain se, että sinä uskot Jumalan armoon Jeesuksessa. Se riittää. Ja silloin se Jeesuksen lähettilään vastuullinen tehtäväkin tuntuu keveältä. Me kaikki saadaan olla viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin kaikille ihmisille. Niiden lahjojen ja sen jaksamisen ja niiden ominaisuuksien mukaan, mitkä meille on annettu. Me saadaan iloisesti olla kertomassa siitä Jeesuksen tekemästä valinnasta toisille. Että Jeesus on valinnut meistä jokaisen. Että meistä jokainen on Jeesukselle niin rakas, että hän valitsi kuolleen, että me saisimme elää. Ja että jokainen, joka uskoo tähän Jeesuksen työhön, Jeesuksen valintaan, saa olla matkalla kuninkaallisiin juhliin, ikuiseen iloon taivaassa. Nouskaamme tunnustamaan pyhä yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.